daļa no šiem te klientiem ir vērsušies jau Rīgas satiksmē un bez maksas samainījuši savas kartas pēc rītdienu kartēm, bet pieņemts tomēr lēmums, ka nu kā kompensācija par šīm te nevērtībām, kas ir radušās dēļ šīs te noņemto statusa Rīgas satiksmē var piedāvāt tātad bezmaksas mēnešu biļeti vai arī izvēlēties 20 braucienu biļeti minibusiem, un tiem, kur jau ir atnākuši pakaļ rītdienu kartēm, tad mēs viņiem esam noinformējuši, ka viņi var izvēlēties tie, kur nāks no jauna, viņiem uzreiz jau klientu apkopšanas centros uz vietas tiks piedāvāt šīs te, nu, kompensācijas mehānismas viens vai otrs. Tā tehniskā kļūma ir radusies, kā jau es teicu, mums ir visu laiku regulāri jāpārskata šīs datu bāzes jāsalīdzina ar tām, kas ir mūsu rīcībā, vai cilvēks tad šajā gadījumā ir rīdznieks vai viņam ir īpašums Rīgā, un šajā gadījumā tur ir bijusi nobīdne programmatūrā, kura ir paķērusi līdz cilvēks, kurus nevajadzēja paķert līdz, nu tā ļoti vienkārši, izsakoties tādā kompjūter terminoloģijā sarežģītāk man būs to izskaidrot.